Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaataat galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadit meter bandi 19.31 irratt Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii 1969 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 30 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa: Dimokiraatitti dorgomtuun kaadhimamtuu pirezidantii Hiilarii Kiliintan haasaa ittiin injifataman dhageessisan.
Filannoo pirezidaantummaa guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti kaleessaa Hiilarii Kiliintaniif Doonaald Tiraamp gidduutti geggeessameen dureessichi abbaan qabeenyaa Doonaald Tiraamp injifachuun isaanii beekamee jira. Kana lammiiwwan biyya kanaa fi hawaasni addunyaa akkamitti ilaala? Biyyoota Afrikaa foo maal jechuudha kun? Bal'inaan oduudhaa boodatti deemina. Xiinxalaa siyaasaallee affeerree jirra. Qophiin keenya irraa irra jireessisaa waa'ee dhuma bayii filannoo Yuunaayitid Isteets kanatti fuuleffata. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Dimokiraatitti Hiilarii Kiliintan haasaa rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiin injifatamuu isaanii har'a innaa dhageessisan. Tiraamp pirezidantii milkaa'ina qaban kalammiiwwan Ameerikaa maraa ta'u jedheen abdadha jechuudhaan injifatamuu isaaniitti garuu gadduu isaanii ibsan. Hiilarii Kiliintan biyyattii bakka bu'anii ka pirezidantii ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf fedha ka qaban ta'uu isaaniif deeggartoonni isaaniis Tiraampiin akka isaan biyya geggeessaniif carraa akka kennaniif gaafataniiru. Doonaald Tiraamp pirezidantii keenya ta'uuf deemu jedhan Kiliintan kanaaf sammuu banaa ta'e qabaachuu qabna jechuudhaan haasaa injifatamuu isaanii irratti ibsaniiru. Kan haaraa filataman pirezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald gama isaaniin dhiiraaf dubartii kana dura irraanfataman lammatan irraanfataman jechuudhaan ergaa tuwiitarii erga Hiilarii Kiliintaniin injifatanii booda dabarsaniin beeksaniiru. Martinuun keenya akka kana duraa ta'een beeknetti tokko taana jedhan Tiraamp amajjii 20 inni aangoo qabatan ajajaa waraanaa waliigalaa Yuunaayitid Isteets kan takkaa waajjira uummataaf filatamanii yookaan waraana keessa yookaan aangoo mootummaa olaanaaf muudamanii hin beekne pirezidantii Ameerikaa ta'uuf jiru. Umrii isaanii waggaa 70 pirezidantii Ameerikaa innaa ta'an nama umrii kanatti waayit haawusiin seene isa jalqabaa ta'uuf jiru. Sababa pirezidantii haaraan filatameef jecha imaammanni Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa ilaalchisuun qabdu ni jijjiirama jedhanii kan hin amanne ta'uu hoogganoonni paartii mormituu ibsaniiru. Adeemsi filannoo isaanii garuu dimokiraatawaaf Itoophiyaan barnoota irraa argachuu akka qabdu ta'uullee dubbatan. Har'a ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 qabee embaasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru hoteela Sharaatan keessatti kan qopheesse ciree guyyaa filannoo irratti kan argaman lammiiwwan Itoophiyaaf ka biyyooti alaa adeemsa filannoo sanaa televiziyoona irraa hordofanii jiran. Dargaggoota, hayyoota, aangawoonni mootummaaf ka paartilee akkasumas hoogganoonni paartii mormituu kan irratti argaman yoo ta'u filannoon sun mallattoo fakkeenya jijjiirama addunyaati jechuudhaan miseensi koree hojii raawwachiiftu obbo Gabru Asraat ibsaniiru. Jiraattonni magaalattiis qophee sanarratti argamanii yaaduma filannoon sun dimokiraatawaa ta'eef biyya dimokiraatawaa ta'e keessatti Tiraamp yoon injifadhe qofaan bayii filannoo simadha jechuun nama dhiba jechuudhaan Hiilarii Kiliintan garuu Doonaald Tiraampiin injifatamuun nu ajaa'ibe jedhaniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Lammiiwwan Ameerikaa kutaalee biyyattii 35 keessa jiran imaammata 150 ta'u kan mariiwwan kan meerwaanaa seeraan akka eeyyamamu murteessuuf qawwee qabachuuf eeyyamni jiru akka murtaa'aa ta'u gaafatan. Kanneen akkasii keessaa kutaan Filooridaa kaleessa ture meerwaanaan dhimma wal'aansa fayyaaf akka itti fayyadamu murteessuudhaan kutaalee kana dura turan 26 ka dabalamte. Doonaald Tiraamp pirezidantii Yuunaayitid Isteets ta'anii filatamuun Afrikaa keessaa miira walmakaa dhaqqabsiise. Keeniyaa bakka hidda dhalata pirezidant Baraak Obaamaa keessatti Hiilarii Kiliintan hojii isaan jalqaban xumuru jedhanii eegaa ka turan yoo ta'u boodarra garuu gaddi akka jirullee eegaa turanii. Jamiilaa Wafuulaa barattuun yuunivarsiitii Joomoo Keeniyaattaa Tiraampitu injifachuun waanuma eegamaa ture yaada kunis sababiin isaas Ameerikaan pirezidantii dubartii qabaachuuf qophee natti hin fakkaatu jette. Lammiin Gaanaa Saara Asaafuu Ajaa'ee qabsooftuu mirga hawaasaa innaa taatu dubartiin pirezidantii Yuunaayitid Isteetsi taate arguun fedhan ture jettee jirti. Dubartii ta'uu ishee qofaa utuu hin taane dubartii dandeettii qabdu jette Asaafuun. Lammiiwwan Ameerikaa amma pirezidantiin dhimma Obaamaaf Kiliintan dursa kennaniifitti yaada addaa qabu dhufuusaa simachuu akka qaban ibsaa jiran. Imaammata Tiraamp jijjiiruu malu ilaalchisee garuu lammiiwwan Afrikaa hangi tokko yaaddoo qaban ibsaniiru. Keeniyaan humnoota ishee gurmuu tokkummaa mootummootaa keessaa baasaa innaa jirtu kanatti loltoota ishee 100 ta'an Sudaan kibbaarraa har'a gara biyyaatti deebistee jirti. Mootummaan Keeniyaa akka jedhetti kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Baankiimuun ajajaa waraanaa Keeniyaa kan gurmuu sanaa leetnaant jeneraal Joonsan Mogoa Kimaanii Ondieki aangoo irraa buusuu isaaniif deebii kennuuf jecha loltoota ishee Sudaan kibba keessaa qabdu 1,000 gamasii baasuuf jirti. Gareen inni jalqabaa har'a gara Nairoobiitti qajeelee jira. Ajajaan waraanaa lammii Keeniyaa aangoo irraa kakaafaman ennaa lolli hamaan Juubaa keessatti baatee adoolessaa keessa raawwatame siviilotaaf eegumsa gochuu hin dandeenye jechuudhaan himatamanii. Namoonni shan kanneen garee ISIS'iif namoota filataa turan jedhaman kaleessa Jarmanii keessatti to'annaa jala oolaniiru. Ministeerri haqaa Heiko Maas hidhaan kun caasaa loltoota ISIS ka Jarmanii keessaaf balaa guddaadha jedhan. Aangawoonni akka jedhanitti shakkamtoonni kun to'annaa jala kan oolan naannoo Saaksooniif Riheen Westfaaliyaa jedhamu erga weeraramee booda. Namoonni kun himannaa caasaa warra jihaadaa kan musliimonni gara Siiriyaa dhaqanii garee ISIS cina akka hiriiran taasisan deeggaraa jedhamuun himataman. Kanneen qorannaa geggeessan shakkamtoota kana keessaa tokko kan umriin waggaa 22 lammii Iraaq aliyaas Abu Walaa jedhamuuf hoogganaa garee kanaa to'annaa jala oolche. Gabaasaaleen akka jedhanitti shakkamtoonni kabiroon lammiiwwan Turkii, Jarmanii, lammiiwwan hidda dhalata Sarbiyaaf lammii Kaameruun ta'uun beekameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii Rippaabilikaanii irraa kaadhimamtuu paartii Dimookiraatii akka filatamtutti eegamaa turan Hilarii Kiliintan waliin wal dorgomaa turanii dorgommii cimaallee geggeessaa turanii ra'anuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Doonaald Tiraamp hoteela magaalaa Niwuyoorki walakkaa jiru kan Midtown Hotel Manhattan jedhamu keessatti sirna injifannoo filannoof qophaa'e irratti arraa barii barraaqa jala ennaa haasawaa godhan gammachuu guddaan guutamanii turan. Hawaasni addunyaa filatamuu Tiraamp akkamitti simate? Biyya Afrikaawoo akkamitti kana ilaala? Gabaasaalee Jil Greek, Luis Ramirez akkasumas gabaasaalee kabiroo jaallanneen akkanatti qindeessite.
Dureessicha abbaa qabeenyaa beekamaan Doonaald Tiraamp dorgomtuu isaanii kan paartii Deemokiraatotaa irra falmii cimaa irratti gaggeessaa turan irra bilbilamuu fi kanas har'a ganama barii barraaq akkana jechuun dubbatan.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory.
Ministeritti Hajaala Duraani Hillary Clinton irra amma naaf bilbilame ture. Baga gammaddan nuun jettee jirti. Kun waa'ee keenya, waa'ee injifachuu keenyaati. Anis waa'ee dorgommii filannoo baay'ee jabaa gaggeessanii ishee fi maatii ishee baga gammaddan jedheen jira.
Ummata London keessa jiraatuuf oduu haaraa Doonaald Tiraamp filatamuu labsu ganama har'aa dhaga'uun akkuma baatii waxabajjii darbe Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baateetti jedhame ganamaan dhaga'an sanatti rifachiisaa ta'ee jira. Gamtokkorraa gara hin beekamne tokkotti ce'uun kun akkaataa hoogganoonni guutummaa addunyaatti ilaalaniif gabaa addunyaa irratti hirkata. Gabaan daldala addunyaa gadi bu'uunsa Doonaald Tiraamp yeroo duulana filadhaa gaggeessan waliigaltee daldalaa fi biyyootii miseensa NATO kanneen baasii tokkotuun baasiin jiranii nan diiga jechuun isaanii yaadachiise. Gaazexaa Financial Times irraa Martin Wolf akka ibsanitti
What they see now is one candidate who seems to stand for a
wanni ammar gajran ka di maman tokko qoda american adunya ke sa qabatu kan ilalen ilalcha adda qabudam ilalchi sa gutummati adda gamtan addaddan ijaraman kesuma kan nato yokin gamta waran atlantic kaba barbaj sau miti jedam american chaasa daldala walaba adunya qabachu chiche qabdu himfedu yojrates biya america walin dinataate Russia walin male biyota Europa kannen brojin akato infedu
China yadda uf sababi qabdi Trump shakala daldala China rattiqiya fatani jiran China wa United States case census tumaraf dilala harka furtamishan akabaf tufedu
There's a whole range of sort of relatively outlandish statements that Trump said
Trump dula nafilatta yeroga gesa turaniti wan addate dubata turan kunis dibba dinegde kuta sanaratti fida jedan
im america dursu qaba qajel fama jedamun trump injifatani juru tintalton nakka jedanitti kana jechun africa of mali adams olo university nairobi rakas jed
I think that what africa has to do is to prepare
wan haman dufu mala jechuran african qopau kan qabdu natti fakkata donald trump qiyafanni sa kandura fedi ummata america exisu wantefi fedi adunya rat fullefachu himfedu kanaf fedi afrikatif danta inqabu yo afrika rakko qabdu falasas afrika kesa barbachu qabdite yeronsa amma
hogganon biyoti adunya demsa filanno america kanatti deenya nordo faturan gafi guddan amajru american adunya kesatti qoda mali qabatti kajedu jedan shankar singham abata legatum jedamurra
Is the US going to disengage from the world and we've seen a fair
United States adunya raikachur avdemti kanas wogoti enye kana murasa kesatti hagatokko arga turre wanni Syria kesatti arga jiru hagitokko kanarra dufe American dimma adunya kesa arga furattimo bifaharan kesatti qoda furatti
Trump akajadanetti bulchinsi sani dimma adunya kesa hangatokko sena waan irratti waligalan barbaachu male diinummaan walilaalu kan jedhu miti jedhan guyyaa haaraa fuullee keenya jiru keessatti addunyaan gurmaa'ee keessa ba'uuf abdiin jiru carraa haaraa fi tarii waan gaarii ajaa'ibsiisaa ta'an argamsiisuu malaa jedha gabaasni ergame filatamuun Donaald Trump as United States keessatti miira ummataa irratti wanni dhageessisu adda addaa akkuma ta'e Afrikaa keessattis akkasuma biyya hiddi dhalata pirezidaant Baraak Obaamaa kataate Keeniyaa keessatti Hillary ni itti darbite mooti yaada jedhu jira ture garu Jamila Wafula yaada adda qabu
I personally think it was expected because I don't think
akka yaada kootti sakanatu ta'a jedhame game ture sababin saas American presidenti dubarti taate simachuuf qophii miti Hillary tu filatama abdiin jedhu eddummaatu si Trump ni mo'a ka jedhus hinuma jira ture jette Ghana keessatti qabsooftu hawaasa ka ta'an Sara Aje akka jedhanit
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman. And the fact that
Dubarti ta'u shek ofamiti, Dubarti dorgomu dande sudamale, lammi wan America miliona heddun yokan harke afurtami saddet kacalan, oji presidentumma nama caalman hojjetu jedani wanin naman nefjecha, soda guddan qabanture jette. Hayu hariro addunya kataan Charles Obunu akka dubbatanitti injifachuun Trump namoti tari sirritti akkasaan isan hubatin agarsiisu malaa jedhu Francis Comey fi kanneen isa fakkaatan Ivory Coast irraa injifannoon Trump kallattiidhaan Afrika akkatti miidhuu isaan yaaddessaa jira. Dhimma godaantota keessumaa kanneen Afrikaarraa gara Ameerikaatti godaanan lafarraa harkisuu mala. Haala saanii daran rakkisaa gochuufis deema kanaaf Trump injifachuunsa nan gammachiisne jedhe lammi Naayijeeriyaa ka ta'e Remi Pantak akka dubbatetti yeroo duula na filadhaa gaggeessaa ture hundaatti haasawa Trump dhageessisaa ture musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasnaa ka jedhu ture inni nama loogii sanyii oofudha musliimota gurraachota ameerikaa keessaa baasa taanaan haalli gaariin hin ta'uu jedha garuu afrikaa kibbaa lafa barattoonni baasii maallaqaa gaafatamaniif jecha yuunivarsitii irratti mormii dhageessisaa turan keessa mulisingi dalaala waan na yaaddessu kabiraatu jiraa jedha
Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees, there are
Trump jireenya korratti dhiibbaa geessisuu hin qabu. Yoo Trump as dhufe baasii na barbaachisu kan sila biyyi koo baasuu qabdu na gargaara ta'e nan deeggaran. Yoo waan jireenya koo miidhu tokko anarraan hin ga'u ta'e akka ilma Afrikaa tokkotti waa'ee isaa dhimma hin qabu.
Gaazexaan Koongoo Tiraamp injifachuun waan ajaa'ibsiisaadha jedhee ka gabaase yoo ta'u marsariitii beekamaan ka biyyattii tokko immoo suuraa Tiraamp maxxansee jira. Sochii mormitootaa ka biyya Ugaandaa keessaa kan quba qabu Keet Roobe injifachuu Tiraampiin gammaduu fi lafa taa'ee utaalee ka'uu dubbata. Nama daldala irratti bobba'ee waan ta'eef dinagdeef haala Ameerikaa keessaa ni jijjiira jedha. Dhimmi guddaan garuu mootummaa Ugaandaa jijjiiruuf nu gargaaraa abdii jedhu qabaachuu isaati. Kanneen biroon eenyuyyuu haa injifatu deemsi filannoo Ameerikaa keessaa biyyoota ka birooti fakkeenya gaariidhaa jedhu. Hoogganoonniif namoonni siyaasaa Afrikaa kanneen Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Burundii, Soomaaliyaa dhaamsa gammachuu Tiraampiif gama Tiwutariin erganii jiru. Obboleessa pirezidaant Baraak Obaamaa akka ta'e Maliik Obaamaa Tiraampiin baga gammaddee jedheera.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareen yookaan guyyaa walakkaarra 2:46 dabree jira. Qophii taanutti cehu keenya dura wallee Mohaammed Sheekaa kan sina feeraa ittiin bohaara.
Sigaran la panahan katte sigawate
Mahmud Sheka walle sadaf guddan galatom sadda kada gajirtan radio sagale america saganta afan oromoti dorgommi presidentumma united states yero eraf walmon min jaban ke satgege samaturef filatamu donald trump kanat intaltoni siyasa kamittiladen filanno marsa durarret kuta texas bakkwoni misen samanamare yokanimo senator united states taudaf kadorgometure ammo achuma texas kajiru college calling kesat professor dinagde taudan kabartisisu dr mohammed tairo bilbile asofsisenjira akane jede
la sindura ka kuma beinu america kesa party gurda lama tujira democrata fi republican ni jarri gafa na filajer ani dula godan wan dula ittigodan san gafa filaman hingodani democrats republicans ummanni america wan kana heddu irrahifate wan kana jibbe lamanu gafa filaman wama fedan gudan ummata quba hinqaban gafu mafilannon dihate amma ummata andebe ani akkana sinigona jadan ummanni heddu dallansu irraqaba wor politika kanarra donald trump wonni nigode dallansu san akka garitti wonni sun galefi guyyama dura presidenti america tif chaajede irrajal qabe wan dallansu ummata kana bakkatu kan san beke namichu ni ummata garte kakase ummanni durani voting gone cufti ka duran qonqan buufne cufti baadihan magalanis hagata e manni latin of gurachille ka duran numman to kolle sabu saajede namni shakki qabacha ture amitramni jacha namicha republicana obama wujifige dabesan isa caala sagale argate trump sagale gurachatif ka latino le wanni isa wan ajaibati wan namni heddun hin egini worri wa telefona bilbilanina magafatan amma biya kanat pool jadanini worri kunis wan jarrihin argi wayitu ture wanni sun mali dallansu ummata kan argu hindanden amma isa gargarun akka wan cerata e namni garte isa gargarra yo jede kuni gosun bande ma wan akkasi jadani wan maqaballe sani namni wan sanille ummaqabate dusse namni chakana garte garaja lan gargaru ture wanni ajaa'iba dhengadda galgala hilaritu muhaajirani shakki malee televizhinni cufti warri gartee nama poolstartan intun warra nama waa gaafatu kun cufti isitu mooha trump moo ufuma takka chaansi hin qabu jedhani dhibbarraa dhibbatti akkasii mootuutti namni amanee ture garuu wanni jarri hin galiniif dallansu ummanni qabu san waan shalaguu danda'an tokkoo miti waan meejar ta'u tokkoo miti namni wanni kun hin ajaa'ibsiisin inuma hin jirre hagawaan gartee earthquake jedhan biyya kana hagawaan lafti socho'eeti jechaa waan ajaa'ibaa tokkotu ta'e.
Dr. Mohammed gama biraatiin Hillary Clinton kan akka cimaatti ittiin dorgomaa turan arra barii barraaqa jalatti bilbilanii baga gammadde ittiin jechuu isaanii Donald Trump dubbachuudhaan magaalaa New York walakkaa ka jiru hoteelaa labsii injifannoo isaaniitiif qindeessame irratti dubbatanii jiran. Deemsa dimokiraasii biyya kanaa waliin ennaa laaltu maal jechuu dandeessa kanarratti?
Ka aadaa biyya kanaatitti namni moohame yeroo hedduu galgaluma san beekama. Ka Algooriitiif ka George Bush qofa ka galgala san hin beekamin akkuma namni hedduun yaadatu oolee bulee torbaan caalee akkasi bubbulee manni murtii olaanaa Ameerikaa amma gahee Bushtu moohatee jedhanii akkasitti murteessan. San malee asiin dura akka aadaa biyya kanaatitti galgaluma san namni moohee kan moohame hin beekama. Namni moohame kan moohee telefoona bilbilee abboositu moohee waan danda'u godhee waallee siin jedhee waa waliin jennellee amma biyyitti Ameerikaa dimokiraasii baga mootee jedhee telefoonatti bilbilee nagaa mana isaatti gala jecha. Sun edan taane wanni eda ta'uu dhabeef maali duula na filadhaa kanarratti akka hamaa wal madeessan Hillary fi Trump. Trump namaa waa jedha akkuma. Amma addunyaan cuftuu Trumpiin hin beeyti dubbiin nama tuttuqaa nama arrabsaa arraba gartee nama guddaa irraan eeggamne fa namaan jedha Bill Clintonis waa hedduu jedheeni Hillary illee waan hedduu jedheeni hidhamuu qabdi fa jedhee tuni gartee yakkamtuudha jedhee waa hedduu jedheen sun takka lammaffaadha himmoona jedhanii mataa ufii moohinsa irra kaatanii tura warri demokiraataa namichi kun moohu ufuma takka hireen qabu jedhanii dhibbarraa dhibba itti walii galan. Isiin dubartiidha pirezidantii dubartii yeroo duraa ta'uuf waan hedduu wanni isiin gartee shakkii malee eegaa turte santu ta'uu fi dhabe hirrifatan kanaaf eda itti bilbilteetuun baga gammaddeettee malee gadi baatee televizhiina irratti waan jenne.
Mee amma immoo ka Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo jedhaa turanitti deebina Ameerikaa deebisnee fudhanna jechaa turan maal jechuudha kun baqattoota yookaan immoo godaantota biyyoota biraarraa dhufaniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata adda addaa qaban biyya kana keessa dhufaniif amma filatamuun Doonaald Tiraamp maal jechuudha?
Ameerikaa deebisnee fudhannaan kun nama adiif akka birooti gale. Dubbiin guddoon dubbiin jirtu dubbi immigireeshinaati. Biyya kana warri Laatiin Ameerikaa irraa dhufe nama 1,200,000 oltu seera malee biyya kana jira. Ummanni adiin gadi bahaniin dubbatani malee nu maayinooritii godhuuf ummata gartee adii hin ta'in Laatiin Ameerikaa fi biyya adda addaa biyya adii hin ta'in kanarraa as guuranii ummata adii karaa uumaatiin uduun ta'in karaa naachuraal ta'een uduun ta'in. Maayinooritii gochuu fedhani waan jedhu gungummiin akkasii hawaasa adii kana keessa deema. Laakiin kana gadi bahee namni hin dubbatu waan namni gartee gola keessatti mana isaa keessatti dhokatee haasawu waan ollaanuun hin dhagahin jedhanii hasaasan Tiraamp gadi bahee televizhiinaa foo dhaabatee haasa'a. Kanaaf isa akka gootaa akka jaynaati fudhatee uummanni waan akkanatti gadi bahee isa gargaareef biyyateen nadeeffannaan isaa sun. Gartee immigireeshina kana ofirraa xiqqeessinaa nama seera malee biyya kana seenu hin xiqqeessinaa nama seera malee duraan as dhufee as jirullee inni dippoorti godha hin deebisa gara biyya jaraa jedha. So ummanni adiin gadi bahanii dubbachuutu jara rakkise malee amma akka tilmaamaatitti bara 2022 yeroo duraatiif ummanni adiin Ameerikaa keessatti maayinooritii ta'a. Xiqqaa ta'a jecha 55% gad bu'a jecha. So wanni kun sammuu namaa xiqqoo saayikoolojikal effektii qaba jecha. Namni waggaa 250 haga Ameerikaan dhalatti achi duraas ummanni kun uduu Ameerikaan dhalatin waggaa gara 200 as keessa turan. Yeroo duraatiif yoo isin lakki amma bari isin 50 geettan yoo jedhan mataa namaa waan tuqu jecha demoogiraafik shift akka faranjii jettu. Kana inni biyya teenya deeffannaa akka ummanni adii itti galeef namichi kun ummata gartee seera malee biyya kana dhufu ummata sistama Ameerikaa kana gartee welfeeraa ta'uu iskuula haa ta'uu gartee maallaqa ummata taaksii kafaluutiin gartee dhimma itti bahan eksplooyit nu godhan kana nurraa dhaabatanii akkasitti galaaf ummata adii kanaa jecha.
Garuu akka yaadamu kanatti ta'uu danda'a maaliif biyyi kun ka duriirraa amma adda taatee jirti uummata hedduudha kan dhufe keessa jiraatu numaanuu dabalatee kanneen lammiiwwan biyyoota biroo turre Afrikaa keessaa bakkawwan adda addaatti dhufanii biyya kana jiraataa jiru kanneen irraa dhalatan immoo hedduudha ka biyya kana keessa jiran kun akka yaadame kanatti ta'uu danda'a saboota madda adda addaa irraa dhufanii biyya kana keessa jiraatan mirga kanaa dhorkuun ni danda'ama. Dhaggeeffattoota keenyaa marii kana qophii keenya boorii keessatti itti deebina. Ka Teeksaas jiru Kooliin Kooleeji irraa Dr. Mahammad Xaayiroo guddaan galatoomsa ibsa isaaniitiif kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dimokiraatittii kataan Hillarii Kiliintan haasaa Rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiin injifatamuu isaanii har'a innaa dhageessisan Tiraamp pirezidantii milkaa'an kan lammiiwwan Ameerikaa maraa ta'u jedheen abdadha jechuudhaan injifatamuu isaaniitti garuu gaddanii jiran. Hillarii Kiliintan bakka biyyattii bu'anii kan pirezidantii ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf fedha kan qaban ta'uu isaaniif deeggartoonni isaanii Tiraamp akka isaan biyya geggeessaniif carraa akka kennaniif gaafataniiru. Sababa pirezidantii haaraan filatameef jecha imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa ilaalchisuun qabdu ni jijjiirama jedhanii kan hin amanne ta'u hoogganoonni paartii mormituu ibsanii jiran. Adeemsi filannoo isaanii garuu dimokiraatuwaaf Itoophiyaan barnoota irraa argachuu ka qabdu jedhan. Har'a ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 irraa qabee embasiin Yuunaayitid Isteetsi ka Finfinnee jiru hoteela Sharaatan keessatti ka qopheessi ciree guyyaa filannoo irratti kan argaman lammiiwwan Itoophiyaatu kana dubbate oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hagaa sa'a 3 wixataa hagaa jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.